Da kugumu mofaji kayongo alhalodi gabore ila sabo zabu. Irik donge di mofaji kayongo nange keng ago borei ani damfalara. Bada ifondo nonu gona gaha imne kenimbana turisunu anasarunu agondo nuru. Alhala yo dumi ego kone adunya kulura. Sintinega mofaji kayongo idin wone dumu idia. Sarinda azansi nganda hinogin funai edikir kan wone harno kan agamasara agngay go yebanda
il agace souvent la personne
ifano kande miswanewo
mais cela simplement est dit
hankana tedegiti nangambi sadin kan igona gati zama mufaji kayemu ihimnu ga hauzu da labarinu imshi kwara borai ha zambur yangonu kan sigine gid kan ga goida wodin ininu bon ferei kan albahar kul kan kinnu agihimanda kunnu igfilla turisto si da mufaji kaka koi bata mai kanyan azanse gona ga goida ngai mu gidiyan nugo ibande agihimnu kwara borai iminu bon ferei ngai mu ndugo na fanda mufaji kayemu wodin
lui soit profitable
matkinno al umma him ginga bon sokonin da kangina imdu goywane nafa
pour que les communes puissent profiter de
kangana commune imdu gona fanda mo faji kayongo kalando ina sokon sokonan mo asere fondo ngono gahgo inda wonen agonda al hakku furyen won gono fatten won gono haryen gono kan isi banase amma haryen gono kan igi banase dangin sambu lore igi banise bore igi banise kwaryen gono kan igi ba imkagidi haryen zama wo kagidi haryen gono deni dengemu haikunno imante kan borgane nimbana kominu no gusokonente dair ko te kam goiteryen go gama kuna himbukir sokonno gate koppe imenge gineinera bore kan gono kagmu faju kadinise nuro dranadi igi jangal yanka foy kara igi ware nera ngemu ganera dangin sambuno din kure gi daidin enker sokonno mu faji kakai igi gana gi ke babata mai ngemu no gangan yak fosine no bon fere pat kan kinno agi himanda
il faut de la sensibilisation
Studio Ghana.